Tak dobré dopoledne vám přeji všem. Dneska máme další kázání ze série o rodině. Ty mají takové zajímavé názvy, třeba zabijáci, dneska to bude nenápadná smrt, takový typicky o rodině, že? Tak co si pod tím představíte dneska, jo? Když se řekne nenápadná smrt? Napadá vás něco, co by tak mohlo být? Nebudu vás napínat. Budu mluvit o nenápadné smrti rodiny, tedy abych byl přesný, o nenápadné smrti, tedy rozpadu vztahů v rodině, v manželství. A rodina to není jen manželé, ale jsou to i vztahy k dětem, vztahy k rodičům. Jsou to vztahy tady naší boží rodiny, protože my jsme taky rodina, rodina boží. Jsou to vztahy mezi námi. A v podstatě obecně vztahy. Ty pravidla fungují tak víceméně obecně. Základem vztahu je, že se lidé prostě mají rádi. Je to láska. A my se podíváme na to, jak funguje nenápadná smrt lásky. Když budu mluvit o manželství dneska, tak to zkuste brát i tak, že to nemusí být jenom o manželství. Může to být opravdu i o vztazích, v kterých jinak žijeme. O vztazích k našim dětem, k rodičům, mezi přáteli. Jo, takže mám takovou naději, že i pro vás, kteří nejste manželé, tak třeba Pán Bůh dá, že si z toho něco odnesete. Tak, teď se vrátíme k těm textům. Četli jsme o Adamovi Evě, pardon, o Kainovi a Abelovi, tedy jejich rodičích, jejich rodiči Adam a Eva, tak ti znali přímo Pána Boha. Ti s ním chodili, mluvili, viděli ho a předpokládám, že to řekli i svým dětem, Kainovi a Abelovi. Bůh přímo mluvil ke Kainovi a Abelovi, takže zdá se, že oni věděli, co je dobré, co je správné dělat pro Pána Boha. No a co se stalo? Bůh přijal oběť jenom jednoho z nich. Co ten druhý? Co ten na to? Je naštvaný. A Bůh mu říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Co v té chvíli udělá Kain? Co myslíte? Začne konat dobro? Asi ne, to by Bůh přijal. Tu jeho oběť. Vypadá, že asi nic dobrého nedělal. Protože Bůh dál říká, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že Kain zabil svého bratra. To je něco, co odsoudí i dnes každý, ať věří v Pána Boha nebo nevěří. Je to něco hrozného pro všechny. Jak to mohl Kain udělat? Myslím si, že odpověď je v tom verši, hřích se uvelebí ve dveřích. A to uvelebení hříchu nějaký čas trvá. Nejprve to může být to nekonání dobra. Potom může být hřích. Čím dál víc. Až nakonec smrt. Nenápadná smrt. Vidíte to tam, jak Kain se nejdřív naštval, protože Bůh ho odmítl. Zažili jste někdy odmítnutí, třeba v manželství? Manželka odmítne udělat něco, co vy chcete. Nebo manžel odmítá návrhy manželky na něco. Nebo odmítá to, co pro něj nebo pro ní dělám v nejlepším úmyslu. Co následuje? No, přirozeně se člověk naštve. Zraní ho to. A to je ten moment, tady tento. Kdy pokud já to nebudu řešit, tak jako Kain to neřešil, tak budu hřešit. Hřích se uvelebí v mém srdci. Oddělí mě od Boha, oddělí nás od sebe s manželkou. Hřích bude po nás dychtit. A když ho necháme, bude čím dál větší. Opravdu, je lepší řešit a potom nehřešit, než neřešit a potom hřešit. Ještě jednou. Je lepší řešit a potom nehřešit, než neřešit a potom hřešit. Zkrátka, nebudeme-li řešit, budeme hřešit. Náš cíl je hřešit a ne hřešit. Jednoduše prostě hřeš a nehřeš. no to je přesně ono, to nehřeš, jo? Tak pak je to hřích, no, to, co následuje. Jsou to právě ty nenápadné začátky, kdy nenápadně se nám do života můžou vkrátat ty malé pololži, prázdnota, lhostejnost, nespokojenost, nenaplnění. Z začátku to nevypadá nějak nebezpečně, je to takový malý, mávnem nad tím rukou. Ale může se to nabalovat, nabalovat a potom to může vést až k rozpadu rodiny, tedy k nenápadné smrti, která se v tu chvíli zdá velmi náhlá, ta smrt. Ale ve skutečnosti nenápadně začala už mnohem, mnohem dřív. Pojďme se podívat na příklady. Pojďme se podívat na starý zákon. Král David, jeden z největších králů, jedna z největších postav starého zákona Izraelců. Znáte ten případ s Batšebou. Ale zkusme se na něj podívat teďka. Jednou uvidí nahou ženu. A teď sledujte, co se děje, jak se to postupně nabaluje. Jo? Neuteče, neudělá to. Udělá to, že si nechá zjistit, kdo to je. Až to udělá, tak si nechá pro ní poslat. Když si nechá pro ní poslat, pak s ní spí. Dalo by se říci, hřích byl dokonán. Ale to je jenom začátek. Hřích se uvolebuje a pokračuje to dál. David si nechá zavolat Uriáše, aby ho podvedl. Nedaří se. Tak ho David opije. Nedaří se. A potom nakonec Uriáše nechává zabít rukou Pelištejců. Na konci je smrt. A začalo to tak nevinně, pohledem na nahou ženu. Stačilo tehdy utéct, tak jak to udělal Josef. David to neudělal. Šalamoun, jeho syn, opět obrovská postava. Vzor moudrosti. Na začátku příklad následování Boha celým srdcem. Ale bral si ženy cizinky. V tom neuposlechl Boha. Ty cizinky uctívali jiné bohy. A Šalamouna to svedlo od pravého Boha. Ne hned, ale postupně. Šalamoun se tomu nepostavil. Neřekl, my budeme uctívat Pána Boha. Tady tohoto, Hospodina. Nechali je, ať to uctívají a stáhlo ho to. Nakonec odpadl od živého Boha. Stalo se mu to osudným. I nás ten zlý bude pokoušet. A pokud se mu nepostavíme, tak to bude čím dál horší. Znáte takový ten klasický případ o té žábě, kterou, když chcete uvařit, tak jak to udělat? Když uvaříte horkou vodu a hodíte tam žábu, tak ta hned vyskočí. Říká se, že když ale tu dáte studenou vodu, dáte tam žábu, ono tam je, a začnete pod tím topit, tak ona se uvaří. Přiznám se, že jsem to nikde nikoho neviděl, že by to jakoby opravdu udělal, tak jsem si říkal, že bychom to mohli vyzkoušet. Jo? Teď nastává problém. Potřebovali bychom živou žábu. Bohužel se mi na žádnou nepodařilo chytit, neb oni tak jako spí. Jo? Říkal jsem si, že bychom to vyzkoušeli. Jo? Tak zkuste teďka... Pamatuj, jo? Vrátím se k tomu, zeptám se. Zkuste si to tedy představit, jo? Že tady mám žábu. Hodím jim tam. Připadá vám to kruté? No, je to kruté. Ale ďábel s námi jedná taky tak. Chce nás uvařit takhle zaživa. Dejme si pozor, ať nás ďábel zaživa neuvaří. Princip nenápadné smrti je popsán v listu Jakubově. Každý, kdo je v pokušení, je sváben a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Co uděláme? Necháme průchod naší žádostivosti, pak následuje smrt, oddělení. Nebo necháme Ducha Svatého, aby nás uvedl do pravdy a přiznáme hřích. Svěříme to třeba manželce, manželovi. Je to na nás. Určitě znáte všichni podobenství o rozsévači. Rozsévač jde, rozsívá semínko, boží slovo a někteří ho přijmou s nadšením na začátku. A když přijde třeba tíseň, pronásledování, vábivost majetku, starosti, tak někteří odpadnou od Boha. Často nenápadně, pozvolně. Někteří vytrvají. Kam byste chtěli patřit vy? Nebo vezměme podobenství o hřivnách. Určitě to znáte. Když se pán vrátil, tak chválil a odměňoval ty služebníky, kteří rozmnožili hřivny. Ti, kteří neudělali nic, byli odmítnuti a ztratili i to, co měli, a šli na smrt. Proč o tom mluvím tady v tomto kontextu? Protože se mi to spojuje s manželstvím. Manželství nám bylo dáno jako dar. Vztahy v rodině, to je dar. Vztahy obecně, je to dar. A byl nám dán jako hřivna, jako ta hřivna. A proč? No, abychom hřivny rozmnožovali. Abychom ty vztahy rozvíjeli, budovali. Nebyl nám dán proto, abychom ho zakopali, tedy nerozvíjeli. Když neřešíme věci, tak je, jako bychom ten dar manželství zakopali. Jenže pak nám bude odňato i to, co máme, a máme tu nenápadnou smrt. Tak se nemůžeme divit rozchodům. Mluvil jsem o ďáblu, který nás pokouší a který to začíná. Ale pak je tu ještě druhá věc, která k tomu přispívá. A tou je naše sobectví. Když nemám toho druhého, přednějšího než sebe, když se nevzdávám věcí ve prospěch toho druhého, třeba koníčků nějakých, třeba lítání, jo, nebo něčeho takového, prostě toho, co bych chtěl já, když se toho nevzdávám, začíná nenápadná smrt. Jak ve vztahu k manželce, tak ve vztahu k Bohu. Co s tím? No, máme řešit a neřešit. Ale jak? Tak, podíváme se teďka na ten druhý text, který jsme četli. A to je z těch Efeským, který začíná v poddanosti Kristu. Se podřídujte jedni druhým. Všimněte si, v poddanosti Kristu, tedy každý má být podán Kristu, jak žena, tak muž. Pak se můžou podřizovat. V poddanosti Kristu mají být oba, jak muž, tak žena. Ženy, podřiďte se svým mužům jako pánu. A proč? Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Ženy, podřiďte se. Co z toho podřízení vyplývá? No, paradoxně bych se podíval na trošku jinou část než obvykle. Vyplývá z toho, že muži mají být skutečnou hlavou, tedy mají skutečně vést, mají řešit problémy. Mají si lámat hlavu nad tím, co je dobré pro náš vztah, co je dobré pro nás. Musí vyjít z toho Adamova mlčení, nemlčet a řešit. Tak se snadněji, že nám podřizuje. A jak to ti muži mají řešit? V lásce. Muži, milujte své ženy. A jak milujte své ženy? Jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Tedy jak mají muži milovat své ženy? Tak jako Kristus. Kristus se vzdal toho nejcennějšího svého života. To se obvykle takto uvádí. Ale já bych se chtěl podívat teďka ještě na další věci. Zkuste říct, čeho dalšího se Kristus vzdal. Napadá vás něco, čeho se Kristus vzdal, když šel na tuto zemi? Zkuste říct jenom takhle nahlas, co vás napadá. Mně napadlo, že se vzdal pohodlí. On byl král. V nebi byl král. On je pořád král, ale on se toho pohodlí vzdal. Představte si krále, kterému slouží všichni, a on se toho vzdá. Vzdal se své slávy. Vzdal se své moci. Měl moc. On ji má, ale vzdal se toho kvůli nám. Vzdal se svého bydlení. On bydlel v nebesích. Když se podíváte na zjevení, jak je popisováno potom to nové nebe, tak tam je jako stavební materiál, tak jako my tady máme cihlí, beton a takový, tak tam je jako stavební materiál, je tam zlato, drahokamy a takový, prostě to, co tady je jako strašně cenné. Tohodle bydlení se Ježíš vzdal. Přišel do chudé rodiny, která toho měla velmi, velmi málo. Vzdal se nároku na svůj čas. On se narodil jako dítě a dítě musí poslouchat. On se vzdal nároku na svůj čas. Toho všeho se my muži máme vzdávat. Toho, co nás těší, čím jsme rádi, to, co bychom chtěli pro sebe. Jsou to naše koníčky, představy našeho života. Můžete si každý vzpomenout na to, co je tak něco pro vás tak jako cennýho, čeho byste se jaksi nechtěli vzdát. Je to přímý protiklad k tomu, jak se dneska říká, že přece já mám nárok být šťastný. Jedná-li tak někdo, aby byl sám šťastný, tak je to proti Kristovu příkladu. Ten zní jinak. Milovat tak, aby šťastná byla moje žena. To je příklad Kristův. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má před mužem úctu. Tak, toto byl takový trošku biblický úvod k tomu, jak tedy řešit, jak zabránit té nenápadné smrti. K tomu bych řekl tři věci. Úplně na začátku, to, co stojí nad tím, to je láska. To je to, o čem jsme mluvili. Milovat. Pak se k tomu ani nedostaneme. Ale když už se k tomu dostaneme, když už jsme v tom, tak jak to řešit? Jsou tři věci. Vyznání, odpuštění a věrnost. Zkusíme se na to podívat v tomto pořadí. Vyznání. Tak máme-li vyznat hřích, pak je potřeba zjistit nejprve, co jsme provedli, co jsme manželce potažmo Bohu udělali. Vrátím se tady k té žábě. A mimochodem, to, že jsem to nenašel, možná taky znamená, že to nefunguje s tou žábou přímo tak, opravdu reálně, ale jako příklad je to výborný. Když tedy bych tam tu žábu hodil a zapálil to, tak bude ta žába něco cítit? No dost pravděpodobně jo, bude cítit, že jaksi trošku teplejí. A to stejné je to s námi. Duch svatý nám ukazuje věci. A možná cítíme, že není úplně všecko v pořádku, jak by mělo. Možná to úplně neumíme popsat nebo něco, ale cítíme, že jaksi, no, něco tam není úplně v pořádku. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. Nechme Ducha svatého, aby nás usvědčil z hříchu. A potom doznávejme své hříchy Bohu. On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. Doznávat hříchy. Potom Bůh odpouští. Ale tento princip by měl fungovat i v manželství, ve vztazích. Máme si navzájem vyznávat hříchy. Doznávat a odpouštět si navzájem. Není to jednoduché. Není to vůbec jednoduché. Není to jednoduché vyznat Bohu, ale tam člověk tak jako nějak ví, že Pán Bůh to stejně ví, že mu neřekám nic nového. Ale manželka to neví. Tam já jí říkám něco nového. Že jsem třeba něco udělal špatně. Riskuji zranění. Že se naštve. Když jí přiznám hřích, tak vím, že přinesu smutek. Ale všecko tohle stojí za to. Protože toto je cesta, jak zabránit uvelebení hříchu. Toto je cesta proti nenápadné smrti. V tom textu, který jsme četli, je připomínka toho, té části z Genesis, a to, že muž a žena se stanou jedním tělem. Nevím úplně přesně, jak to funguje, je to takové tajemství, ale je to tak. Ti dva jsou jedno tělo. Ačkoliv mají fyzické tělo pořád zvlášť, tak jsou jedno tělo. Ale pokud to tak je, tak potom mé hříchy dopadají i na mou manželku, protože jsme jedno tělo. Znáte ten příběh o Ananiášovi a Safíře, kteří prodali pole, ale něco si nechali stranou a potom přišli za Petrem a buď mu to přímo řekli, že toto je všechno, že nic nemají, nebo pravděpodobně navodili situaci, která vypadala tak, že tohle je všechno, že to udělali správně. Co jim říká Petr? Petr říká, Ananiáši, lhal si lidem. Nelhal si lidem, ale Bohu. Ale přitom ten Ananiáš lhal lidem, lhal Petrovi. Ale Petr mu říká, nelhal si lidem, ale Bohu. Tak často to tak je, že ten hřích, který uděláme proti člověku, je i proti Bohu. Je to hřích. A obráceně. Zřešíme lidi proti Bohu, často je to tak, že zřešíme proti člověku, i proti tomu nejbližšímu. Vždyť je to má část mého těla, kterou jsem zradil. Ještě jedna důležitá věc. Jak zabránit tomu, aby se nerozjel ten hřích a smrt? Pokud já budu jednat tak, že když něco udělám, nebo udělá něco manželka, tak budu jednat tak, že to je můj problém, nebo to je její problém. Jenže, i když já s tím nemám nic společného, tak je to část mého těla a tedy ten její problém je i můj a obráceně. Je to náš problém. Pokud tomu budeme přistupovat jako k našemu problému, který společně budeme řešit, pak jsme už na té cestě vítězství. Ale čím delší dobu budu něco skrývat, tím hůř propadám do závislostí a je to čím dál horší. Tedy cesta je společné řešení. Můžeme to společně vyznat Bohu. Můžeme společně říct, že nevíme, co s tím, nevíme, jak to řešit, že se to stává pořád a pořád, ale můžeme to říct Pánu Bohu i tohle. Slyšel jsem od jednoho křesťanského poradce, manželského, že zpravidla všecka manželství v krizi se vyznačují tím, že ti dva se spolu nemodlí. Já to můžu říct taky. S lidma, s kterýma jsem se potkal, kteří měli nějaký vážnější krizi, tak mají obrovský problém se spolu modlit a nedělají to. Modleme se společně. Společně jako manžele. Modleme se společně s dětma. Modleme se společně s rodičema, když to jde. Modleme se společně s přátelama, známýma. To je cesta. Víte, o co jde hlavně Satanovi? Jde mu o to oddělit. Oddělit nás od Pána Boha. Oddělit nás od manželky. Rozdělit vztahy. Rozbít vztahy. Proti nenápadné smrti musíme bojovat. Ale ne proti sobě, ale společně proti Satanovi. Většinou si to vůbec neuvědomujeme. Manželé jsou často naštvaní, jeden na druhého. Že ten druhý za všechno může. Už mě tolikrát zranil a zas to udělal. A tak bojujeme proti němu. A neuvědomujeme si, že ten boj je proti zlým mocnostem. Ne proti člověku. Ale ten boj máme vést proti Satanovi. To je většinou ten, kdo za to může. Kdo to způsobuje. Když si to uvědomíme, můžeme společně bojovat. Společně. Proti zlému. Ne jeden proti druhému. Jednou jsem slyšel takovou otázku. Co může muž udělat pro svou ženu nejvíc? Co myslíte? Napadá vás něco? Ta odpověď byla sdílet s ní svůj duchovní život. Což znamená i vyznání hříchu. Sdílet svoje přemýšlení. Je to riskantní, ale bohatě se to vyplatí. Protože to je zase začátek toho řešit a nehřešit. To prostě utnu, to uvelbení hříchu. Tak, teď ta druhá část. Jak řešit a nehřešit? První bylo vyznání a to druhé je odpuštění. A podle mého je toto v Kristu základ boje proti nenápadné smrti. Odpuštění. Pokud se toto neděje, opravdu to vede k smrti. Abych mohl odpustit, musím vědět co. Tedy musím nejprve dojít k tomu vzájemnému vyznání, přiznání hříchu. Doporučuji to udělat napřed před Bohem a pak i manželce, manželovi. A potom ve vědomí toho, co Bůh odpustil mě, mám odpustit i já. Pokud to neudělám, pořád budu žít v trápení, pořád se mi to bude vracet. Možná to budou nějaké drobnosti, na které mám mávnu rukou, které nebudu řešit, ale pokud je nebudem vyznávat, pokud je nebudem odpouštět, bude to čím dál horší, bude se to nabalovat a pak je to hodně těžké zastavit. Bůh říká, že máme odpouštět. To není můj výmysl. Když přišel v Lukášově to psány, přišel člověk a ptal se Ježíše. Ježíš mu říkal, jestliže proti tobě zhřeší bratr sedmkrát za den, sedmkrát k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. Matoušovi Petr řekl Ježíšovi, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš řekl, pravím ti, ne sedmkrát, ale 77krát. Takže, za stejnou věc, sedmkrát za den, 70 dní po sobě. Tak máme odpouštět. Představte si, manžel položí kartáče někam, kam já nechci. Nebo manželka přijde pozdě. Zase. Tady si zkuste představit něco, jo, co znáte, jo, co vám na tom druhým vadí. Jo. Zkuste si to teďka představit, to, co vám vadí, co prostě dělá, jako neustále. Jo. A teď poslouchejte. On to udělá, vy mu to máte odpustit. On to udělá ten den ještě znovu, vy mu to máte odpustit. A udělá to ještě jednou, vy mu to máte odpustit. A udělá to ještě 4krát to udělá ten den, máte mu to odpustit. Zítra, druhý den, udělá to znovu, znovu tam ten kartáček položí, máte mu to odpustit. 7krát za ten den mu to máte odpustit. Pozítří 7krát odpustit, popozítří 7krát odpustit. A takhle 70 dní po sobě, 7krát každý den. Je to možná trošku víc, než si myslíme, že? Kdybychom měli odpouštět. Ale pořád to porovnáme s tím, co Bůh odpustil nám. Odpuštění je to, co obnovuje vztah. Tím bojujeme proti nenápadné smrti. Pokud máme ve vztahu neodpuštěné věci, tak jsme na cestě nenápadné smrti. Jak to poznat, že tam jsou třeba nějaké neodpuštěné věci? No, pořád se mi to vrací na mysl. Co mi udělala před týdnem, před měsícem, před 10 roky. Pořád to mám. Tam asi něco není v pořádku. To asi není odpuštěný. Odpuštění není takové, že prostě to nějak přijde samo. To musím udělat já. Já se tak musím rozhodnout. To je otázka rozhodnutí. Já se před Bohem rozhoduju, že mu odpustím. To, jestli to tak člověk bude cítit nebo ne, to může přijít až za nějaký čas. Člověk se k tomu bude možná muset vracet několikrát. Znovu odpouštět, to stejné. Znovu, když to, tak to prostě odpustit. Ale když už to udělám, když odpustím, tak se mě strašně uleví. Strašně se uleví nám obou. A pak už na to nebudu vzpomínat. Pak už musím to nevytahovat, protože už jsem to odpustil. Stejně to dělá Bůh s námi. On nevytahuje staré věci, které by nám znovu připomínal, tenkrát jsi udělal tohleto proti mně. Ne, pokud to odpustí, už to nevytahuje. Stejně máme tak jednat i my. A já mám takovou zkušenost, když jsme byli na manželských setkáních, vřele doporučuji úplně všem, výborná dovolená, třeba na týden, když se člověk může jenom řešit, jo? Jenom řešit může. A tak jako tam bylo takové cvičení v tom, jak si prostě říct ty věci, které prostě člověk někoho zranil, tak aby to mohl řešit. Takže jsme dostali úkol vrátit se k něčemu, co už jako bylo, co už jsme si odpustili, co už jsme vyřešili, aby jsme to nemuseli řešit přímo tam a znovu si to zkusit nějak říct. Jo? A teď jsme zjistili s manželkou, že máme problém. My jsme nemohli si vzpomenout na to, co jsme jeden druhému udělali. Opravdu jsme si na to nemohli vzpomenout. A věřím tomu, že Pán Bůh to tak dal, protože jsme si to odpustili. Pokud to není pořád, stále, protože jo, teď je stav, kdy člověk odpustí a zítra to může být úplně jinak. Zítra zas může něco přijít. Třeba znovu a znovu odpouštět, ale když to člověk udělá, tak už to opravdu nemusí vytahovat. V Lukáši je psáno, odpouštějte a bude vám odpuštěno. Většinou to funguje tak, že čekám na toho druhého, až přijde a mě poprosí za odpuštění. On řekne, že něco udělal špatně, tak většinou já čekám na něho, až přijde. Mně se osvědčilo něco jiného. Takový příklad, když si jedná sestra, tady ze sboru, on už tady není ve sboru, tak udělal něco, co mě zranilo, co se mě dotklo opravdu. A já jsem furt přemýšlel, jak jí to říct. A pak mě napadlo, že to, co já jsem dělal, tak možná to mohla taky nějak jako špatně pochopit, taká úplně malinká drobnost, jo. Tak jsem za ní přišel s tím, že jí prosím za odpuštění tady tohoto, v mých očích takové malé drobnosti. A to najednou úplně uvolnilo ten vztah, že ona sama přišla a říká, víš, já jsem udělal tam to, já bych tě chtěla poprosit za odpuštění. Tak jsme si to mohli odpustit a jít dál a bylo to úžasné. Tak to je důležitá věc, abychom nečekali na toho druhého, ale jako první šli a vyznali nebo poprosili za odpuštění. No, ta třetí věc je věrnost. Proč věrnost? Protože Bůh je věrný. Tak i my máme být věrní, máme být svorní. Protože když my jsme nevěrní, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujeme se k lásce a k dobrým skutkům. Nejen v té boží rodině, ve společenství máme mít zájem jeden o druhého, o bratra, o sestru, ale také v rodině, v manželství, ve vztahu k dětem, k rodičům. Já jsem si to nedávno uvědomil. Já jsem přišel domů, Johanka tam za mnou přiběhla a říká, toti, pojď si hrát se mnou s plišákama. A já jsem věděl, co mám, tak jako ten seznam, co mám ještě všechno udělat, že musím ještě tamto a tamto, tak jsem říkal, já to tady musím napřed udělat, teďka opravdu nemám čas. Jo. To jsem prostě dělal, samozřejmě toho bylo víc, prostě už byl večer, už prostě měl jít spát. A já jsem na to vzpomněl, tak jsem si říkal, tak dobře, tak to už nechám prostě na večer až potom. Tak jsem šel za ní, ještě měl nějakých 10 minut. A říkal jsem jí, tak teďka si budeme hrát jak z těla. Ona úplně byla nadšená, jo? Tak jsme si hráli s plišákama prostě a ona fakt byla prostě, měla tak obrovskou, bylo vidět, jak má obrovskou radost z toho, že si prostě takhle může hrát. Jsme vymýšleli prostě hry, jak to navzájem jako říkají plišáci sobě a mně jako došlo, že to je ono, to je ten zájem jeden od druhého. A je to něco, co potom proměňuje i ty vztahy. Něco, co činí i těžké věci, když potom jsou, tak otvírá takový prostor o tom mluvit a řešit to. Ve zjevení je psáno, buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Dokážete si představit, co to je, být věrný až na smrt v kontextu manželství? Co je to stát při sobě v dobrém i zlém? Co to je řešit a neřešit. Tak na závěr. Proti nenápadné smrti je třeba nestát proti sobě, ale společně bojovat proti satanovi. Nechat Boha, aby jednal v našich životech, přiznávat hříchy, vyznávat je, odpouštět a být věrný, jako Bůh je věrný. Můžete to zkusit už dnes večer. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. A to je láska. Láska, která má druhého přednějšího než sebe. Já bych teďka úplně na závěr vás chtěl něco poprosit. A Určitě znáte tu nejznámější pasáž, kde se mluví o lásce s 1. Korinským. Já bych měl takový návrh, že bychom to teďka mohli společně přečíst. Tak jestli byste mohli, že byste se mohli postavit k tomu. Já bych poprosil to tady promítnout, kdo nemáte Bible. A mohli bychom to společně přečíst. A přemýšlejte v tom o sobě. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.